7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Dacă oamenii ar fi avut posibilitatea să aleagă unde să se nască, Moldova nu era cea mai populară destinație pentru un cetățean care vrea să-și trăiască viața în condiții normale. Drept dovadă e statistica plecărilor. Drept dovadă este tot ce se întâmplă acum, în plină pandemie, când oamenii sunt în stare să compare ce fac alte autorități, de exemplu, autoritățile din Israel sau din Marea Britanie, din Canada, că acum moldovenii au umplut lumea, și ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Și mai ales cum politicienii taie creanga de sub ei. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat.
Mai întâi însă ascultați un buletin de știri, la microfon Alexandru Eftode. Bună ziua! Republica Moldova a primit 2 loturi noi de vaccin AstraZeneca împotriva COVID-19 donate de România și de platforma COVAX. Un camion românesc cu 132.000 de doze a ajuns sâmbătă seara prin punctul de frontieră de la Leușeni. Numărul de doze de vaccin donate în total de România se ridică la 204.000, peste cel promis de președintele român Klaus Iohannis în timpul vizitei sale la Chișinău în luna ianuarie. Tot sâmbătă la Chișinău au ajuns 48.000 de doze de AstraZeneca oferite de platforma COVAX, ridicând la aproape 87.000 numărul total de doze donate Republicii Moldova prin această platformă internațională. Până sâmbătă, în Republica Moldova au fost administrate aproape 92.000 de doze de vaccin. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 la scară globală a depășit 3 milioane pe 17 aprilie, în timp ce campania de vaccinare continuă să întâmpine numeroase obstacole, iar țări afectate grav de pandemie, inclusiv Brazilia, India și Franța, se confruntă cu un nou val al infectărilor. Circa 12.000 de oameni au fost răpuși zilnic de coronavirus în ultima săptămână, potrivit unui bilanț al Universității Americane Johns Hopkins. Numărul noilor cazuri de infectare în lumea întreagă pe zi oscilează în jurul la 700.000, arătând că pandemia nu scade în intensitate. Cehia a declarat persoana non grata 18 diplomați ruși acuzați de spionaj, după ce serviciile secrete cehi au spus că agenți militari ruși au fost implicați într-o puternică explozie la un depozit de muniție în 2014. Premierul Andrei Babiș a spus că decizia privind expulzarea se bazează pe dovezi indubitabile ale contraspionajului ceh și că există suspiciuni rezonabile despre rolul jucat de o unitate a serviciului de spionaj militar al Rusiei GRU în explozia munițiilor. 2 oameni au murit în deflagrația de la Vârpetiță din regiunea estică Zlin, la granița cu Slovacia. În timp ce diplomații ruși au la dispoziție 48 de ore pentru a pleca din Cehia, poliția cehă se află în căutarea altor 2 presupuși agenți ruși posesori ai diferitor pașapoarte, inclusiv pe numele Alexandru Petrov și Ruslan Boșirov. Aceste nume coincid cu ale celor 2 suspecți acuzați de autoritățile britanice de otrăvire cu gaz novicioc a fostului agent rus Sergei Skripal și fiicei acestuia, Iulia, în orașul englez Salisbury în 2018. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a spus că ceea ce îi se întâmplă opozantului rus întemnițat, Alexei Navalny, este total nejustificat și total inadecvat. Biden le-a vorbit jurnaliștilor sâmbătă la Wilmington, în statul Delaware, după ce doctorii și purtătoarea de cuvânt a lui Navalny au spus că criticul Kremlinului poate să moară din cauza grevei foamei. În vârstă de 44 de ani, Navalny a anunțat greva foamei luna trecută în semn de protest față de ceea ce a spus că este refuzul autorităților penitenciare de a-i acorda îngrijiri medicale. Starea sănătății lui Navalny s-a deteriorat rapid și el poate face stop cardiac în orice minut, au spus doctorul său personal și alți 3 medici într-o scrisoare trimisă Serviciului Federal al Penitenciarilor din Rusia, în care semnatarii mai cer să li se permită să-l examineze pe deținut. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Se zice că așteptăm schimbarea la față a legislativului sau a clasei politice în general. Și Când ne uităm în sondaje, șansele să se întâmple această schimbare la față sunt minime, dar oricum cei care pledează pentru resetarea clasei politice, în special acestui vâr de iceberg legislativul, zic că e musai, chiar dacă vin toți aceia care i-a mai văzut în Parlament, să vină cu mandatul confirmat, să fie un Parlament legitim, pornind de la această dorință a alegătorului, care nici de cum nu se valorifică, din motive pe care, cu lux de amănunte, le expun adversarii anticipatelor. Discutăm astăzi în studioul Europei Libere cu Alina Radu, directoarea ziarului de gardă.
Bună ziua!
Un bun observator a vieții sociale, nu doar a celei politice, și Anatolie Golea, publicist, telecomentator, teleprezentator, jurnalist cu foarte multă experiență, a văzut în cariera lui multe schimbări și mai ales a contabilizat efectele acestei schimbări. Pornesc de la această întrebare. Și de la un banc care sună cam poate cinic și chiar sinistru, comandantul îi spune soldatului: a fost ordinul să scoți masca antigaz, care soldatul bietul spune: păi am scos-o, atunci îmbrac-o înapoi. Să ne facem iluzii în privința anticipatelor că vom avea alte fețe sau mai bine și-ar pune masca antigaz parlamentul ăsta?
Cert este faptul că lumea din nou vrea schimbare. Noi la fiecare alegeri pornim în fiecare alegeri cu gândul spre schimbare. Trebuie să facem precizările de rigoare că noi discutăm înainte de a fi anunțată decizia Curții Constituționale, deci teoretic poate fi, dar poate și nu, teoretic vorbind.
Dar oricum, Maia Sandu nu poate imediat să acționeze în consecință, așa spune Alexandru Tanase, de exemplu, Smochescu.
Mai că este și stare de urgență. Da, pentru mine, de fapt, decizia Curții Constituționale, logic ar fi, deci noi anticipăm puțin, că sunt toate circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului, conform articolului 85 din Constituție, punctul 1 și 2. În același timp, Curtea probabil va constata că președintele și Parlamentul pot să mai discute pentru formarea unui guvern, dar este la discreția președintelui. Din ceea ce vedem, președintele Maia Sandu a insistat toată această perioadă pe dizolvarea Parlamentului, respectiv ar trebui să ne pregătim de alegeri anticipate mai devreme sau mai târziu.
Anatol, dar se întreb foarte franc, așa cum mă întreabă
schimbare, oamenii, va fi sau nu?
Dacă insistența președintei Maia Sandu înseamnă că ea neglijează cele 13 crize prin care trece Moldova, sau sunt lucruri care se pot întâmpla în paralel?
Dumnezeu este convinsă că nu pot fi depășite aceste crize cu acest Parlament și imposibilitatea creării unui guvern eficient. De aici pornind, trebuie să procedem la alegeri, la schimbare pentru a forma și un guvern. Din ceea ce vedem, și parlamentarii care se opun alegerilor anticipate se pregătesc cu înverșunare pentru aceste alegeri, care ar putea avea loc cel mai devreme în iulie, în cel mai târziu prin octombrie.
Dumneavoastră, ca cetățean, după ce se întâmplă aceste alegeri, veți avea mai mult încredere în completul de deputați?
Sunt sigur că foarte multe lucruri nu se vor schimba. Majoritate parlamentară nu vom avea, deci niciun partid nu poate miza că va avea majoritate parlamentară. Dacă aș face iluzie PASL sau socialiștii că ei vor putea guverna de unii singuri, nu au motive să o facă, trebuie să se pregătească pentru negocieri de formare a coalițiilor. Dar nici mai rău nu va fi, pentru că acest parlament este compromis definitiv în ochii alegătorilor. Acest parlament a fost ales într-un sistem mixt, introdus forțat, contrar recomandărilor și insistenței chiar a Comisiei de la Veneția, OSCE și Uniunii Europene. Deci nici alegerile nu pot fi considerate foarte corecte și democratice. De aceea o resetare este necesară, în speranță că acele fenomene de transfugi, de corupție politică, însă și deputații din Partidul Socialiștilor, care acum insistă că au o majoritate parlamentară cu Partidul Ușor, ei s-au adresat la Procuratura Generală cu fapte de corupție. Și așa și nu am mai aflat care sunt deciziile procurorilor în contextul acelor dosare care chipurile au fost
dar intentate. Finalele au fost mai consecvenți. Fugarii sunt din partide, nu, sau nu? Deci ei sunt legați de circumscripții și sunt și consecvenți, ori nu?
Sunt legați de culoc, dacă vreți, de banul care s-a plătit pentru a trece dintr-un partid în altul. Care deputat a fost în circumscripția unde a fost ales? Cine își cunoaște deputatul? Ce au promis deputații? Au promis să repare drumuri în circumscripțiile unde au fost aleși, dar și-au uitat promisiunile a două zi după alegeri și foarte puțini care își vizitează aceste circumscripții.
Alina, dumneata cum crezi? Se va întâmpla schimbarea la față? Vom avea un parlament nou sau cel puțin cu legitimații nou?
Eu cred că parlamentul va fi înnoit. Chiar și parlamentul care este acum este diferit de cel precedent. Da, avem o mare categorie de corupție în acest parlament, dar e prima dată când avem un parlamentar care vine cu bicicleta la servici, pentru că 30 de ani ne-am deprins că parlamentarul trebuie să vină doar cu Mercedes-ul. Probabil în acest legislativ avem cei mai tineri parlamentari pe care i-am avut vreodată. Deci sunt oameni mai educați, foarte puțini. Și înțeleg eu personal că acesta e trendul. Dacă am ajuns să avem o președintă femeie, prima dată în 30 de ani, da? Pentru care au votat 50% dintre alegători, o femeie necăsătorită, fără copii, cu educație în străinătate, cred că alegătorii încep să conștientizeze mai mult decât alte ori ce înseamnă o persoană educată, necoruptă, mai ales că principalul mesaj a tinerilor care sunt acum în Parlament este combaterea corupției și eu cred că vor veni mai mulți pe listele entităților care promovează lupta cu corupția.
Alina, dar dumneavoastră ați făcut cercetări și nu doar și ați ajuns la concluzia că, cum spuneți, sunt deputați care vin cu bicicleta, care chiar spun ceea ce cred și se bazează pe analize, dar sunt și unii deputați care întorc spatele presii, atunci mai ales când sunt întrebați de unde sunt banii pentru acarieturi, de ce acceptă cadouri din nuntă și așa mai departe, sau când sunt întrebați de ce au făcut rasism politic, iar spun grija poporului, adică și cinismul politic a ajuns, cred că la cote maxime, sau nu?
Da, foarte bine. Cu cât mai cinici, cu cât mai rău se developează ei, cu atât mai scurtă le este viața lor politică și viața parlamentară. Deci, mie îmi place că ei se developează și eu urmăresc și reacția cetățenilor, a publicului, să zicem, oamenii detestă.
Inclusiv acei de la Orhei, care au zis, fură, dar ne dă și nouă?
Nu putem să generalizăm. Mm-hmm. Nu tot Orheiul zice fură și dar ne dă și nouă. Da, există un număr de cetățeni care vor vota în continuare pentru Șor și probabil Șor sau câțiva membri acestui partid vor intra din nou în parlament, dar asta nu înseamnă tot Orheiul, asta nu înseamnă toată Republica Moldova. Părerea mea e că numărul de parlamentari necorupți și necoruptibili va fi mai mare.
Deci resetarea este necesară?
Da, absolut necesară, dar va fi și posibilă într-o măsură, nu în măsura în care vreau eu imediat să fie 101 deputați necoruptibili.
Dar argumentele celor care spun că mai întâi criza pandemică, criza economică...
Da, haideți că noi toți suntem conștienți că avem nevoie de o combatere acestei crize, că e pandemie și mor oamenii. Pandemia a început când aveam un guvern în oficiu, totul funcționa și acum un nou guvern îl putem avea doar prin votul unei majorități posibile și avem o singură majoritate posibilă, deci socialiștii cu transfugii. Socialiștii au avut deja un guvern care au dus pandemia până aici, da, până...
Și când a plecat nu era rezolvată.
Pandemia. Nu era deloc rezolvată, ba chiar părerea mea este că nu au știut să gestioneze, nu au reușit practic nimic, nu au reușit să convingă și să educe populația să respecte niște norme, pentru că însăși premierul a ieșit cu nuntă, nenuntă, masă, nemasă. Nu au reușit să convingă cetățenii să respecte norme, pentru că președintele de atunci și liderul fracțiunii de acum a mers și a făcut campanii fără mască, fără niciun fel de protecție. Deci ei nu au reușit, ei mai mult au deteriorat încrederea cetățenilor că această pandemie poate fi combătută și prin respectarea unor norme. Nu mai zic că nici nu au bugetat bani pentru vaccinuri sau pentru combaterea pandemiei, pentru oferirea ajutorului categoriilor care sunt și ele nimicite, pentru că virusul nu omoară doar oameni, dar omoară și afaceri, omoară și posibilități economice. Deci acel guvern nu s-a descurcat. De ce să credem că un nou guvern se poate descurca dacă va fi votat de o majoritate și mai defectă, da? Deci este evident că atunci când corupții vor vota un guvern, va fi pentru ca banii destinați vaccinurilor să fie pentru mișmașuri, banii destinați medicilor să fie pentru prietenii partidului, etc. Ne trebuie nou încă un guvern sau deja încercăm să combatem pandemia cu ce este?
Problema, de fapt, este că acești bani nu sunt. Acești bani destinați pentru vaccin, pentru medici și așa mai departe, ei nu sunt prevăzuți în buget, de fapt.
Bugetul, fondul de rezervă.
Bugetul
spunea domnul Chiculu, azi de acolo, că am lăsat.
Nu salvează situația fondul de rezervă. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, bugetul a fost adoptat așa cum a fost adoptat noaptea, în grabă. Am mai avut noi...
Am mai avut noi
buget adoptat prin asumarea răspunderii guvernului, este adevărat, ceea ce este nonsens total, dar acest buget a fost adoptat cu un deficit de 14 miliarde de lei, un deficit nemai văzut anterior și, de fapt, este prevăzut în acest buget că deficitul va fi acoperit din surse externe. Iar aceste surse externe nu sunt și ele nu vor veni...
Sau sunt condiționate.
Da, ele sunt condiționate și ele nu vor veni atâta timp cât este această majoritate parlamentară care încearcă să formeze un guvern. Acest guvern nu va fi unul credibil. Noi știm care este atitudinea organismelor internaționale față de partidul Șor. Și asta o știu și socialiștii și o recunosc. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, de nenumărate ori a spus că nu se poate de făcut coaliția anterior cu partidul Șor pentru că vom fi blocați din exterior. Nimeni nu va purta negocieri de aceea. Iar fără deblocarea finanțării din exterior, de fapt, este pericolul iminent al unui colaps financiar, bugetar. Pentru că banii nu sunt, ei trebuie undeva găsiți. În interiorul țării nu sunt. Și aici apare necesitatea creării unui guvern nu oarecare, ci un guvern credibil, capabil în termeni foarte restrânși să poarte negocieri, să efectueze anumite reforme, să îndeplinească anumite condiționalități, care este adevărat, există. Tranșa a doua de la Uniunea Europeană este disponibilă. Acolo sunt doar câteva condiționalități și nu sunt atât de principiale. Numire viceguvernatorilor băncii naționale și așa mai departe.
Chiar vroiam să remarc, pentru că astăzi Consiliul Europei a făcut public raportul Greco pentru combaterea corupției și acolo sunt trei capitole de măsuri pe care Republica Moldova trebuia să și le asume și să le îndeplinească la combaterea corupției și cele mai multe măsuri se referă la activitatea legislativului și la normele pe care trebuie să le creeze acest parlament ca să asigure combaterea corupției. Scuzați, ce fel de guvern? Cine o să colaboreze cu un guvern votat de o majoritate parlamentară care nu a fost capabilă să realizeze șase măsuri doar privind combaterea corupției și acolo e vorba, de exemplu, de un regulament care să prevină coruptibilitatea sau un regulament care trebuie respectat ca toate proiectele de lege să fie discutate public, ca toate proiectele de lege să fie discutate în plen, adecvat. Deci ei nu au fost capabili să facă asta. Asta e atât de simplu și ei nu au fost capabili. De ce noi trebuie să mai credem încă o dată că ei sunt capabili să facă un guvern necorupt?
Au discutat noaptea și au împărțit între noi băieții. Alina, iarăși fac trimitere la experiența domniilor voastre, ziarul de gardă. Anatol spune că nu sunt bani, dar băieții șmecheri se descurcă foarte bine. Tot timpul vedem că schemele funcționează, cei care știu să ia fărmituri de pe masa guvernării se descurcă foarte bine, banii publici sunt împărțiți foarte bine. Nu cumva starea asta de imponderabilitate sau de incertitudine este alimentată și pentru ca băieții șmecheri să-și vadă de treburile lor.
Nu doar să-și vadă de treburile lor, dacă ne uităm la comportamentul lor și nu doar a legislatorilor, dar și a judecătorilor, a procurorilor. Înțelegi, Vasile, cum ți-aș spune acum că după acest pătrat este un leu? Tu ai alerga altfel decât ți-aș spune că acolo este o pisică. Deci ei sunt într-o formă de alertă, încât ei acum nu doar împart banul public, ei își ascund proprietățile, mută banii din conturi, îi traversează de pe mama, pe soacra. Deci ei sunt foarte, foarte ocupați acum, cei care au venituri ilicite și cei care sunt în acte de corupție, și desigur că transformă și legile astfel încât să nu fie pedepsiți imediat ce aceste pedepse vor fi posibile sau anchetele vor fi posibile. Tot ce fac ei acum e ca să se asigure că nu va funcționa procuratura și justiția ca să fie atrași la răspundere pentru aceste acte de corupție.
Ultima dată la o consultare parlamentară, când a venit în discuție subiectul atestării externe a judecătorilor, atitudinea a fost clară.
Nu vrem. Nu ne trebuie. E absolut. Deci e o agonie în sistem. Nu funcționează nicio anchetă și nu funcționează justiția, nu funcționează judecătorii. Au rămas foarte, foarte puțini judecători care mai sunt capabili să facă justiție în baza legii, nu în baza intereselor, pentru că în toți acești ani majoritatea dintre judecătorii corecți și curajoși au fost eliminați, au fost corupți deseori, li s-au organizat acte de corupție, deci acum nu funcționează. Noi cu redacția avem acum vreo câteva dosare pe rol și noi singuri suntem consternați că te judecă un judecător despre care tu ai scris de 30 de ori că el este corupt. Cum te judecă? Ce încredere ai tu în acest sistem? Dar evident că trebuie să respecti legea și să te prezinți în fața acestui judecător și să aștepți el să te judece.
Cât geopolitică acoperă această stare de lucruri? Că vezi, Doamne, și în materie de vaccinuri, și în materie de credite, și în materie de preferință, iarăși, estul și vestul, sau nu?
Cu siguranță. Noi am văzut după turul întâi al alegerilor prezidențiale, de fapt, a început din nou această dezbinare a societății. În opinia mea, până la turul întâi al alegerilor prezidențiale, geopolitica a fost prezentă mult mai puțin decât anterior. Noi am scăpat practic de geopolitică în alegerile primarului de Chișinău. Lucruri, după mine, foarte bune, pentru că geopolitică dezbină societatea, stimulează corupția atunci când are loc această luptă geopolitică. În spatele ei, de obicei, se fură. Se fac alte lucruri mai puțin plăcute. După turul întâi, a devenit evident pentru candidatul Igor Dodon că lupta geopolitică poate să-i aducă mai multe dividende și a fost relansată și a continuat, a luat amploare și continuă până în prezent. S-a răsfrânt și asupra problemei vaccinului, discreditând, de fapt, însăși procesul de vaccinare. Unii spun că AstraZeneca nu e bun, alții spun că Sputnik nu e bun și lumea, oamenii nu au încredere în genere în vaccin. Și de aici nu vom putea depăși criza pandemică atâta timp cât noi vedem chiar sondajele care se fac, peste 50% din cetățeni nu prea vor să se vaccineze. Adică cum putem noi depăși această criză dacă vaccinarea, de fapt, este unica soluție, unicul remediu pentru a depăși.
Să dau un exemplu. Redacția noastră, jumătate, s-a vaccinat în ziua de miercuri și îmi spunea o persoană informată că la centru de vaccinare municipal, cu capacitatea de 500 de persoane pe zi, abia disprezintă 200 și acum să așteptați acolo oameni culți, cadrele didactice. Și dacă asta e rata de interes pentru vaccinare, ce o să se întâmple când intră alte categorii?
Etapa a treia.
Doctorii tot mai mulți i-aud spunând că trebuie operativ schimbată metoda asta cu trierea pe categorii, trebuie deschis larg ușile ca să se atingă cotele alea.
Cunoscând cât sunt de interesat cetățenii Republicii Moldova să părăsească statulețul, în minuta în care va fi totuși introdus un pașaport de vaccinare ca să poți ieși și pleca în orice țară a Uniunii Europene, îmi pare că atunci se vor face rânduri, pentru că fiecare cetățean, dacă el nu a fost bine informat sau a fost dezinformat, nu putem să-l acuzăm că nu vrea să se vaccineze. Cetățenii nu se simt în siguranță. Hai să-i înțelegem și pe ei. El se teme de vaccin. De ce? Se teme să nu îi se dăuneze sănătății, pentru că el știe că...
Acum nu se tem cetățenii israeleni. Acolo
pentru că au fost altfel informați.
Exact asta e.
Și eu acum am să vă zic că dacă te duci la biserică și întrebi orice om din biserică, vrei să mergi la Ierusalim, pentru că toți oamenii credincioși vor să ajungă la Ierusalim, sunt locuri sacre pentru orice ortodox, va zice, da, vreau, dar pentru asta trebuie să te vaccinezi, pentru că aceasta e regulă. A, da, vreau. Dar dacă te duci în orice biserică și întrebi întâi, vrei să te vaccinezi, răspunsul probabil va fi, nu vreau.
Nu pot masca,
deci nu s-au explicat lucrurile. În Israel s-au explicat lucrurile, în Marea Britanie merge foarte bine, în Statele Unite merge foarte bine. Vedem că acolo cifrele dramatice ale morților și ale infectărilor scad în fiecare zi, pentru că cifra și curba vaccinării crește în fiecare zi. Dar nu putem acuza oamenii, au fost dezinformați, au frici. Omul în Republica Moldova știe, dacă te calicești, nu te ajută nimeni. Nici sistemul medical nu te va ajuta să te tratezi, nici statul nu te va ajuta să te poți întreține cumva în cazul în care ai ajuns la o dizabilitate.
Da, Alina, departe de mine gândul să-i acuz, dar... Și am să iau leitmotivul lui Iulian Ciocan, care cu perseverență abordează acest subiect. E una, problema fiecăruia să aleagă, să poarte, să nu poarte, de exemplu, Dita Maisinatoare de la București, care face acolo panoramă, dar în momentul în care el este transmițător, este suveică între noi. Deci mie mi se pare că statul...
Dar noi avem o problemă cu solidaritatea. De ce să ne mirăm că avem problemă cu solidaritatea? Problema cu solidaritatea socială trebuie rezolvată înainte de pandemie. Acum, care e solidaritatea? Că au venit niște vaccinuri considerate de nu știu cine mai bune, să zicem. Și cât de solidari au fost șefii de raioane, șefii de business-uri, șefii de spitale, că le-au oferit la crema sau spuma localității celea.
Mi-a plăcut motivația asta ca să convingă populația.
Da, și atunci cât de bine, și încă ei au ascuns și au spus minciuni și au mințit de 6 ori până presa
dar
în final i-a identificat.
Dar
nu, sigur că nu se pune asta în discuție, dar solidaritatea nu se educa așa. Așa noi educăm că cel care și-a adjudecat o funcție își va adjudeca și cele mai bune medicamente, cele mai bune vaccinuri, cei mai mulți bani și cei mai
un exemplu condiții. De solidaritate l-am descoperit într-o știre chiar intrând aici în platou. Am înțeles că pe timp de pandemie ambasadele și-au tras niște mașinoace scumpe.
Poftim!
Cred că acum era momentul.
Asta în 2020, vreo cinci ambasade. Mă rog, asta este ceea ce zici la capitolul de unde bani. Bani s-ar putea de găsit, pentru că imediat după ce se rezolvă această criză constituțională, bănuiesc că va apărea alte probleme. De unde bani pentru alegeri? Că s-au spus că din fondul de rezervă pentru vaccin, da, pentru alegeri, bani pentru alegeri anticipate nu au fost prevăzuți în buget.
Ar putea fi ăsta motivul la care se gândesc socialiștii când spun că lasă curtea să ne dea verdictul, dar noi oricum nu facem anticipate.
S-ar putea cel puțin să se încerce să se tergiverseze. De fapt, este absurd. Banii pentru alegeri anticipate nu pot fi prevăzuți în buget, a priori. Pentru vaccin trebuiau prevăzuți. Pentru alegeri anticipate, de aia și sunt anticipate. Atunci când tu în 2020 știi că îți expiră mandatul președintelui, formezi bugetul, e evident că introduci bani pentru alegerile prezidențiale. Sau dacă ai alegeri locale sau parlamentare în 2023, dacă să zicem. Atunci când sunt anticipate, de astea și sunt anticipate, nu sunt prevăzute cheltuieli și ele se găsesc din economisiri, din fondul de rezervă și așa mai departe.
S-ar putea găsi bani și nu puțin din confiscarea averilor. Iată, de exemplu, trebuie să vină de la Londra niște bani din confiscarea unor proprietăți nemotivate sau
sume. Trebuiau să ajungă deja.
Dar așteptăm banii, de exemplu, din Elveția și acolo nu-s puțin bani, dar am înțeles că autoritățile Republicii Moldova nu nu i-a cerut încă. Se găsesc bani și în Austria, din câte știu. Se găsesc bani în Italia, pentru că sunt proprietăți ale persoanelor cu funcții importante din Republica Moldova. Se găsesc bani în offshore-uri. Sunt banii noștri, oameni buni. Ei trebuie numai autoritățile, procuratura să facă solicitări și banii vor veni. Și să ajunge și de alegeri și de vaccin.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Alina Radu și Anatolie Gori. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.